Assalomu alaykum, hurmatli radiomizning aziz tinglovchilari. Sizlar bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali g'oyibona bo'lsa-da uchrashganimizdan g'oyat xursandmiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, o'tgan galgi eshittirishlarimizning birida Xudovand dunyoni qanday va nima uchun yaratganligi to'g'risida suhbatlashgan edik. Bugungi eshittirishimiz aynan shu mavzuning davomi deb aytsak ham bo'ladi. Chunki bugungi eshittirishimiz orqali Xudovand yaratilishining 6-chi kunida yaratgan eng muhim narsa haqida sizlar bilan suhbatlashmoqchimiz. Odam Xudoning ilohiy surati bilan yaratilgan. Bunga hech birimizda shubha bo'lmasa kerak. Chunki muqaddas kalom bizga shunday deb aytadi. Nima uchun Xudo odamlarni yaratdi? Albatta, birinchi galda Xudo bilan aloqa qilgani va unga shuhrat bergani, ya'ni keltirgani demoqchimiz. Biz insonlar qanday qilib Xudoni ulug'lashimiz kerak? Biz yaratilgan narsalarni ko'rib, Xudoning fil atvorini ko'rib, uni olqishlaymiz. Aziz bolajonlar, sizlarga bir misol aytib bersam maylimi? Siz uchun usta chiroyli uyni qurgan bo'lsa, uyni ahvolini ko'rib, ustaning qandayligini bilib olasiz. Ustaning qobiliyati, kuchliligi, aqlliligi qurilgan uy orqali ko'rinadi. Qurilgan uyni ko'rib, ustani maqtaymiz. Xuddi shunday dunyoni ko'rib, Xudoning qandayligini ko'ra olamiz. Biz ham Xudoning ijodini ko'rib, uni maqtashimiz kerak. Unga rahmatlar aytib, uning nomini ulug'lashimiz kerak. Aziz bolajonlar, doimo Xudovandning muqaddas kalomini o'qib, o'rganib borishga harakat qiling. O'tgan eshittirishlarimizda aytganimizdek, kalomni o'qib bo'lgach, o'zingizga ayrim savollarni berib, shu savollar haqida o'ylab ko'ring. Nima uchun Iso bu dunyoga kelgan? Iso kim ekanligi haqida o'ylang. Iso haqida nima eshitgansiz? Qur'onda ham, Injilda ham yozilganki, Iso Xudoning kalomi. Aziz radio tinglovchi bolajonlar, menimcha siz kalom nima ekanligini bilsangiz kerak. Shunday bo'lsa-da, siz azizlarga yana bir bor aytib o'tmoqchiman. Kalom bu Xudoning so'zi. Lekin so'z nima ekanligini bilasizmi? Nima uchun biz so'zlarni ishlatamiz? Chunki biz bir-birimiz bilan suhbatlashishni xohlaymiz. Agar men sizni yaxshiroq bilgim kelsa, siz bilan gaplashishim kerak. To'g'rimi? Mana, Xudo biz bilan gaplashishni xohlayapti. Shuning uchun u o'zining kalomini bizga yubordi. Rabbimiz Iso Masih Xudo haqida bizga tushuntirgani bu yerga keldi. Agar siz Xudoni yaxshi bilishni xohlasangiz, Isoga qarang. Isoni tinglang. Chunki Iso Xudoning so'zi. Azizlar, hozirgina ijoddan Xudo haqida o'rganishimiz mumkinligini bildik. Lekin ijoddan Xudo haqida ko'p narsa o'rgana olmaymiz. Isodan esa hamma kerakli Xudo haqidagi bilimlarni o'rgana olamiz. Shu bilimlarni Iso orqali hayotda ishlata olamiz. Nima uchun? Chunki Iso Xudoning so'zidir. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili yodingizda bo'lsa kerak. Shunday bo'lsa-da, yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. Azizlar, yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.